kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka. 20-kii sano ugu dambeysay Soomaali badan ayaa ku soo qulqulaysay qurbaha, kuwaasoo caruurtooda ay kala kulmaan dhibaatooyin ka qara weyn, mararka qaarkood kuwii ay kala soo carareen. Qaar badan oo ka mid a dhallaanka Soomaalida ayaa ku jira xabsiyada, kuwa ayaa la dilaa, qaar ayaa iskuullada ka saaqiday, qaar kalena waxaa la soo darsay cudurrada maskaxda ku dhaca. Inkastoo ay jiraan kuwa ka helay halkan mustaqbal aad u wanaagsan oo la xiriira waxbarasho iyo barbaarin waalido isu dheela tiran. Waana qodobkeena barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee jimcahan oo aynu gabi ahaanba ku gorfeyn doonno waxa salka u ah dhibaatooyinkaasi aan soo xusnay iyo sida looga badbaadin karo dhallinyaro hor leh inaysan marin raadadkii khaldanaa ee kuwii iyaga ka horreeyay ay mareen. Haddaba barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Raaxo Warsame oo ah guddoomiyaha ururka isutaga jaaliyadda Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka, Liibaan Weheliye oo ka mid a golayaasha deegaanka magaalo ku taalla duleedka caasimadda labaad ee Sweden ee Gothenburg kana caawiya dhallinyarada la qabsiga nolosha adag ee dalkaasi, iyo Siciid Maxamed Maxamuud Dhafuuji oo isagu jooga magaalada Toronto ee dalkaasi Canada, barana u ah dhallaanka halkaasi jooga qaarkood. Soo dhawaada dhammaantiinba. Aan idin yara xasuusiyo, mawduucan ma ahan mid nagu cusub, dhegaha dhegeystayaal badan marar badan ayuu kusoo noqnoqday, hase yeeshee waa arrin taagan saameynteeda leh. Intiini maqashay toddobaadkii hore waxaa guud ahaan warbaahinta caalamka qabsaday wiil yar oo Soomaaliya, markii idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ay baahisay wiilkaasi oo ka tagay California ku daba dhegay diyaarad ku sii jeeday Hawaii iyo dhibaatooyinka noocaasi ee dhallinyarada soo wajahday. Bal marka haddaan bal adiga kugu hormaro, Raaxo Warsamay, waxaad ka warantaa waxa ay kula tahay bal inay sal u noqotay dhammaan dhibaatooyinkaas aan soo xusnay in dhallinyarada waqtigan ay soo wajahayso?
Marka hore, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aan ku bilaabo anigoo leh bahda v o a ama Voice of America, waa mahadsantihiin sida joogtada ah oo aad isugu dayeysaan in ummadda meel kastoo ay joogtaanba ay joogaanba aada isku xirtaan amaba waxa ay mataqaanaa wadaagi karaan inaad tihiin ma aragtay dad runtii had iyo jeer arrintaas u taagan. Aada baan idinku hambalyeynayaa, waan idku mahadsantihiin. Kan aan usoo noqdo mawduuceena waxaan u malaynayaa horta mid waxaan kala simannahay ummadda aan ku dhex jirno, midna waxaa moodaa inay gaar noo tahay. Mid aan kala simannahay ummaddu waxay tahay horta qof kasta meel kastuu joogo waxunbaa ku yimaada ama waxay suubiyaan wax extreme ah oo horumar ah ama waxay suubiyaan wax extreme ah oo maxaa la yidhahdaa ama waxag jira oo dadka farxad geliya ama waxag jiro ummadda ka lixiya. Marka ummad meel hadday joogto waxun iyo wax sanba way leeyihiin, dadka kalena taas ula simannahay. Midda gaarkano ah innaga marka waxay tahay ilmaheena dhalinyarta ah oo qaxootiga ku yimaada amaba iyagoo waaweyn halkan la keeno oo da-dooda ka weyn tahay hadday noqoto elementary ama primary school.
Gundhiga waxa uu ah arrintan ayaynu weli ku guda jir, mid mid baan usoo qaadan doonaa qaybaha dhibaatooyinkani. Isna bal dhinaca kale haddaan eego Liibaan Weheliye, Liibaan dalal badan oo kala duwan ayay dadka Soomaalida ah ay tageen ama ay ku firxsan yihiin wixii ka dambeeyay 20-kii sano dagaalada iyo burburka Soomaaliya. Ma dalalka yimaadaan baa saldhig u ah? Ma waalidiinta ayaa qayb ka ah? Mise nolosha cusub ee qaarkood ay la qabsan laayihiin? Maxaa la isleeyahay qayb ayay ka tahay in dhallinyarada waxaanoo dhibaato ay soo wajahdo?
Marka ugu horreysa waxaan salaamayaa bahda v o ega iyo dhammaan dhegeystayaasha. Haddii mawduucan aan u gudagalo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada, waxaa sababteeda leh hadba waddanka ay yimaadaan oo isagu duruuf gooniya leh. Waddankan aan anagu degannahay Scandinavia, waxaad u malaysaa inaan markii horeba wax information aan laga haysan halka wadamada afka ingiriiska ku hadla dadku ay wax ka yaqaaniin. Taa waxay keentay in dhallinyaradii qaabkii looga dhaqmahay waddankan oo haddii wax la baran lahaa iyo haddii la shaqaysan lahaa haddii wax la qabsan lahaaba aysan wax macluumaada ka haysanin. Wixii looga baahnaa waalidiintu inay iyagu ku caawiyaan caruurtoodana aysan ka soo bixin. Taa waxay keentay in caruurtii ay meel dhexe ka baxaan oo ay la qabsan waayaan hadday shaqo laday waxbarashad noqon lahayd. Waxaase gooni u ah Soomaalida oo dad kale ay kaga duwan yihiin 20-kii sano ugu dambeeyey ama 20 sano iraade iyadoo ay aafeeyeen dagaalo sokeeye, taasoo keentay in dad badan oo carigeena ka yimid aysan lahayn haba yaraatee mataqaanaa waxbarasho iyagoo ay kula qabsan karaan habka. Marka waxyaabahaasoo dhammaa keenay in ay dhibku annagu uu gooni noogu noqdo maalinta
waayahay. Dhinaca waxaan aadayaa dalka Canada, magaalada Toronto waxaa ku jira khadkeeda telefoonka Siciid Maxamed Maxamuud. Bal Siciid, soo dhowo adigana, maxay kula tahay dhankaaga?
Waa mahadsantahay walaal Sahro. Horta marka ugu horeysa waxaan idinka mahadcelinayaa guud ahaan bahda v o da sida aada u dananaysaan danaha ummadan oo aada u jeceshihiin in maaragtay ay aada soo tabisaan waxyaabaha iyagoo quseeya. Aad baan idinka mahadcelinayaa. Midda kale waxaan u malaynayaa horta arrimuhu inkastoo dibadda qurbaha qurba lagu wada sheego, waxaan u malaynayaa dalalka marka la fiiriyo in ay arrimaha quseynaya oo taabanaya ilmahaasi inay kala duwan yihiin. Waxaana ii muuqata hadda sida walaalahay ugu horreeyay ay ka hadleen, hadalkaas hadda ay ka hadleen wuxuu ku baysgaraysan yahay ilmaha Soomaaliya ama meelahaas qaxootiga ku ah laga keenay. Laakiin annagu Toronto hadda maba jiraanba ama waayeelihiin waa very few, haddii ay jirtaba ilmo carada laga keenay. Dhibaatadii waxay usoo gudubtay ilmihii halkaa ku dhashay ama iyo ilmihii la keenay iyagoo 1 sano jiray 2 sano jiray kuwaasi lama oran karo, waxaana ma soo baran caradaasi ka yimaadeen lama oran karo, markii halkaa ku caqlaystay. Marka dhibaatadaasi maxaa factors badan baa dhibaatadaasi factors badan oo waxaa jira oo saameeya factorskaasi. Annaga waalid ahaan qeyb baan ku leena ama waalidkaa qeyb baan ku leena, qeybna waxaa ku leh environmentiga aanu ku noolahay, qeybna waxaa iska leh iskuullada public schoolska. Waxaan rabaa marka inaan idinyaro taasiiyo maxay ku leeyihiin public schoolska. Annaga meeshaan aan joogno waxaa laga yaabaa yurmiina ka duwan tahay, waxay u dhisaan garisan yihiin oo loo sameeyey in ay sababa jaamacad aadaan dad yar oo iyagu dadaalay ama waalidiintoodu la dadaalay. Inta kaleeto waxaa loogu talagalay shaqooyinka badan oo waddankan dadka intiisa badan ay hayaan inay buuxiyaan. Marka adigay kugu xiran tahay adiga sida aa u dadaasho ama waalidkaa kugu dadaalo bay ku xiran tahay inaad jaamacada aado. Horta taasaan kuu sheegay iskuullada, waxaa kaloo iskuullada udheer iskuullada imaayaga waa soo taabanay, waana soo aragnay moralkaa laga dilaa, waa la abuse garaya, macalimiinta abuse garaysa, maamulka abuse garaya, waa waxaanu soo taabanay, maaha waxaan iska lenahay ma
Siciid. Wax yar aan halkaas kaa iraahdo, waxaa tiri ilmaha waa la bahdilaa Soomaalida si gaara iskuullada waddanka aad joogtaan. Kasokow inaanan Canada weli arag, laakiin Soomaalida inta badan qurbaha ku nool kuwa Mareykanka ama meelo kala duwan waxa ay ka cawdaan ama ay sheegaan ilmahooda marka ay keenaano waxbarashada waddanka aysan la jaanqaadi karin iyagiyo da-weyn lagu keenayo, ilmo yaryaroo lala fariisanayo, dhibaatooyinka soo qeyb kamaaha Soomaalida laftirkooda oo ayagii dhinaca kale marka la eego marxaladihii nolosha iyo kuwii dhaqanka iyo guud ahaanba waxbarashada aysan ilmahooda la qabsan karin.
May walaale, taas anigu waa group gareeyey, ilmo laga keenay qaxootina waa arkay oo halkaan keenay aa wax u dhigay, ilmuhu wax waa baran karaan, waa xaqiiqda markaan kuu sheego runtaa. Annagaa aragnay indhahaygaan ku arkay, maaha waxaan raadinaya maaha, anaa wax baray waa arkay inay baran karaan ilmaha Soomaalidu, ilmaha maskax fiican oo waxbaran karo. Laakiin factories uusan cunugu dambi ku lahayn oo ilmuhu ayan dambi ku lahayn baa jira. Iskuullada tooda waa kuu sheegay badelkii aan ugu sameeyo. Annaga waalidiinta midda aan leenahay marka kuu sheegaya, ana waxaan ka hadlayaa maaha ilmaha keliya ka yimaada caradaas oo la keeno iyagoo weyn, maaha ilmihii waxaan ku yihi halkaan ku dhashay bay saameynaysaa arrintii oo iyagiibaa galay marxaladii nafsigeedii. Marka taasi waxay ku tusaysaa inay ku xirayn meesha ay ka yimaadeen, waa kuwii halkaan ku dhashay oo ku koray. Annaga maxaan ku leenahay waalid ahaan, waxaan ku leenahay number one, waxaan aaminsannahay waddankii aanu ka nimid oo Soomaaliya la oran jiray waad ogeeda waxbarashadu iskuulka keliya wax ugu baray, macalimiinta wax bari jiray ardada, ardayga waa la ridi jiray, waalidku markaas wuu ogaan jiray, waalidiinta inta badanay dad aqoon laba maahayn oo iskuulka wax lagu dhigay yaqaanay maahayn, laakiin iskuulka baa wax bari jiray. Halkan arrintu waa different, iskuulka waxba kuma baranaysa. Annaga marka noloshii horaan qaadanay ilmihii boorsaan dhabarka u saraa ilaa iyo markuu kasoo galo kindergartenka ilaa iyo uu high school ka gaaro boorsaasa gacanta loo saaraa idana kama warqabto. Ka waalid ahaan dambigeeda waxaan ku leenahay behaviorka ilmaha xataa waxbaa ku leenahay, waayo iskuulka waxyaabaha loo cadaadinayo oo loo dhibaateynayo waxa lagu geeray waxa ka mid ah ilmaheena waa jira attitude, baa jira behaviorka la xiriira
raaxo warsama ayaan u gudbayaa, haya raaxo.
Wallaahi maxamed, daa horta saameyntu inay ay guud ahaan tahay sidaan horey ugu dhigaba waxay tahay arrimuhu waxay geli karaan hadii yimaa dad fara badan wax kastaa kasoo bixi kara. Waxaa kasoo bixi kara dad maxaa la yiraahdaa si xag jirta horumar u gaara, oo dhalinyaro waxaa jirta iskuullada intay ka bilaabaan high school iyagoo waaweyn imaada maxaa la yiraahdaa ilaa iyo masters gaara oo aan la hakin karin. Waxaa jiro kuwo halkan ku dhashay amaba u dhow inay ku dhashaan oo maxaa la yiraahdaa high schoolkoodii aan dhamaysan. Taas waxbarashada xaggeeda laba arrimood way jirtaa. Kurukurunka halka wadankan u degsan siduu u sheegay walaalkayga Saciid waxay aad bay kaga duwan tahay kuwan anagu lahaan jirnay. Ha yeeshee waxa weeye waxaa qofka markuu yimaado da-diisa lagu geynayaa iskuul, waxay leedahay quite a impact marka ay qof weyn la dhex fariisiyo ilmo kasoo bilaabay primaryga. Taas waxay discourage ka dhigaysaa ilmihii inuu drop out noqdo, waxaa jira
iskuulka ka tago oo uu la qabsan waayo.
Taas waxaa geli kara markaas in uu u tago dad waaweyn oo ESL iyo wax baranaya. Taa laftirkeeda encouragement ma laha oo da-diisi amaba kuma arkayo meesha environmentiga uu u tago waxbarashada. Taasna ma aha mid ku boorigelinaysa inuu sii wato waxbarashadiisii. Marka markuu guriga soo fariisto oo qofkii uusan lahayn maxaa la yiraahdaa aqoon uu intuu ku baxo u dhex galo ummadda uu shaqo ku raadsado uusan lahayn, waxa keliya u sokeysa waxay tahay inuu suuqa istaago. Suuqa markuu istaagana wuxuu gacanta u gelayaa dad ma garanaysaa ka faa'iideysta xaaladahaas iyagaa dadka ku sugan.
Waa tahay
marka waxa weeye labada waxaan leeyahay marka inaan eed saarin systemka aan u nimin iyo waxa ka jira, waxa weeye eeda annaga dushay naga saaran tahay as well. Haddii aynaan u diyaarinin ubadkayaga annaga waaweyn, ma aan arkin qof Soomaali ah rag iyo dumar markay soo istaagaan iyagoo dhahaya war annaga caruurteena 30 sano oo soo socota waxaan rabnaa inay halkaas gaaraan, waa inaan maanta annagu aan dhabarka dhexda u xiranno oo u dhabar adeegno oo u jaxayno jid ay beri maraan, ma aan aragooli. Marka waxa maqan waa communityga, meel kastoo ay tagaan afarti isla joogta ma aha afar u aragta inay isku dan tahay, waa afar u aragta laba siyoodba. Aniga taydaaba ihaysata saa haddii aan anigu success noqdo waxaa ma garanaysaa inta kale oo hoostan ku rafaadsan ma aha wax ee quseeya.
Raaxo, gadaal ayaan tala bixinta iyo waxay noola muuqato aan ku sheegi doonaa haatana aan siiyo bal liban warsame liban bal dhankiina haddaad eegto adigu maxaad isdhihi lahayd arrimahan oo dhan marka laysku soo duwo gundhig ayay u tahay, ma dhanka waalidiinta mise dhanka macalimiinta iyo iskuulada sida ay kala qabaan Saciid iyo Raaxaba?
Hal malaysaa in wadankan aan ku noolnahay aysan la mid ahayn walaalahay iigu horreeyay oo ka dhawaajiyay waxyaabaha qaarkood oo fursadda iskuulka iyo qaabka uu yahay aynu si wanaagsan si u kala duwan nahay. Ismaal dhaafku wuxuu ka yimid waxaa weeye dadkan ay la deganahay Suudishkaho waxay u samaysan yihiin qaab urur, waa community. Communitygaasay taa ah community wixii ay ummadda u baahan tahay oo dhan dhexdiisa kasoo bixiya, oo uu hadday caruurtii ku caawin lahaayeen iyo haddii ay aqalkii ka caawin lahaayeen intaba. Taas waxaad u malaysaa kelinnimada ay tilmaameen, kuxirnaan la-aanta Soomaalida ay tilmaameen taas inay saldhig u tahay, maadaama waalidiin badan aysan awood u lahayn inay caruurtii caawiyaan doorkii communitygii qayb qayb qaydaan lahaa oo dhinaca Soomaalida ka maqan, iyagoo marka hore aan garanaynin qaabka loo abuuro ururada yaanan kulli oran laakiin ay yar tahay dadka sameeya. Labo, caruurtii oo aanan lala soconin heerkooda awoodna aan loo lahayn in la caawiyo. Saddex, meelaha ay la dega oo ah meelo geeto ah oo ayagu aan ahayn environment u wanaagsan caruurta iskuulladu ay ku dhigan lahaayeen. Dhibaatada bulshadeed ay haysa familida Soomaaliya burburka, intaasoo dhan waxay sababeen in caruurtii ay dhaxda ka baxaan oo ay la qabsan waayaan qaabkii waxbarashada ahay. Marka habka keliya oo aan isleeyahay waxaanoo dhan waa lagu karaa waxa weeye in ururad bulshada ay noqdaan galaan doorkii waalidnimada oo ay caruurta halkaas ku caawiyaan sidii ay waxbarasho ay u heli lahaayeen, kaasoo ah qaabka keliya ee wadankan aan deganahay looga dhaqmo.
Waayahay. Raaxo, haddaad dhinaca kale bal eegto, door intee la-eg bay dhibaatooyinka dhallinyarada soo gaaraysa ku leeyihiin shaqo la-aanta waalidiinta? Kaba soo qaad aabihii Soomaaliya ama Afrika marka uu joogay ahaa nin madax ahaa, dadko dhan ay yaqaaneen dhaqaale haystay, qoyska hoggaankiisoo dhan hayay. Markuu halkan qurbaha yimaado, asagii caruurta iyo hooyada isku hor imaanayaan, laga yaaba aabihii shaqooyinka halkan inuusa qaban karin. Doorkiisa markuu meesha ka baxo, burburka reerka iyo caruurta inay baadiyoobaan oo dhibaato intaasi leeg ay soo gaarto, saameyn intee leeg bay ku leedahay? Doorkaasi ayaad isleedahay.
Wallaahi waxaad moodaa ummad haddii ay soo salkacdo, salkaceeda wuxuu keeni karaa waxyaabo fara badan. Waxaa ka mid ah dadkii mas-uulka ahaan jiray sidaad u carabka ugu dhufatayba, amaba wax ahaan jiray, amaba shaqayn jiray, amaba lala tashan jiray, in horta meesha ay ka baxeen. Marka horta middaas community ahaanta waxaad moodaa in community enlarged inay ku sameyneyso ma aragta mid, waxaan isleeyahay backbone-koodii baa daciif noqday. Marka ummaduna dhabarkay ka istaagtay, hadduu dhabarkooda daciif noqdo, waxaad moodaa inta kale jirka intiisa kale dhaqdhaqaaqiisa inuu yahay mid xadidan. Waxaan rabaa marka markii hooyii aabo ay halkan yimaadaan, waxaa laga yaabaa inayba is yiraahdaan bal shaqo aada oo ay noloshoodii raadsadaan, oo yiraahdaan aanu bal caruurteena halkaanaan keenay iskuul bay aadanaan shaqo aadno. Waxaa laga yaabaa shiftigooda inuu kala gedisan yahay, amaba guriga markay yimaadaan xitaa inay aada u daalan yihiin, oo ubadka aanay u haynin waqti ay ku yiraahdaan homeworkaadi ma soo bisay, xageed sa tagtay, maxaad qabatay, iskuulkaadi ka waran, iskuulka ku xidhnaashihiisa laftirkiisa, ilmihii marka iskuulka la tegayo oo shirarku ay ka jiraan oo macalimiintu ay siinayaan warbixinta, waxaa laga yaabaa waalidiinta qaarkood struggle in oo shaqadooda ku salaysan inaanay helin inay awood intay la fariistaan macalinkii ama conference-iga ay tagaan in ay ogaadaan ilmahooda xagga ay waxay ku sugan yihiin. Lianna aan mararka qaarkood aan iraahdo meesha aan anagu ka nimay ama aan wax ku soo baranay, qof kastaa macalin noo ahaa, qof kastaana waalid noo ahaa. Macalimiintu wayna ababinayeen, at the same time waxay ku xirnaayeen maxaa la yiraahdaa dhaqankeenii iyo ku salaysaa, waxaa laga yaabaa inay waalidkeen lug ugu yimaadaan, ay yiraahdaan ilmaha waxaasu sameeyey ama iskuulka waxaasaa ka dhacay.
Siciid Maxamed Maxamuud Dhafuuje, bal haddaan adiga kuu soo noqdo, burburka qoysaska kaalin intee la-eg buu ku leeyahay caqabadaha haysta dhallinyarada?
Saaroy, arrin aada u weyn oo aada u ballaaran buu ku leeyahay. Arrintaasi waxaan rabaa inaan kuu sheego, anigu waa la yaab jiray waagii hore markaan wadamadaan helay, waxaan ku arki jiray dadka minoritiska ah weliba oo madowga waxa u banaayeen caruur hooya haysato halkaa. Annaga haddaan nahay Soomaali, haddaan nahayna hadda majority-ga iyo islaasaan noqonay, caruurtii waxay noqday waxay kusoo hareen gacan hooyo keliya. Waxaa kaloo xaqiiqa an kuu sheegaya, xataa kuwa aabaha leh naftigood, in badan iyagoo aabihii uu joogo, aabihii shaqu aadaa taymba caruurtii uma hayo, ilmihii waxbarashadoodii iyo alaabtoodii kulli waxay kusoo hareen hooyadii kusoo xaday. Taas marka waxaa keentay waxyaabaha caruurta dhuntay hadda oo laga hadlayo oo Soomaalida ah, mid kasta adduunka aad joogto waxa ugu badan waxbarashadii ka dhumay oo ama dhibaato galay waxa u badan wiilashu. Wiilashuna waa xaqiiqa inay korriinkooda ayan ka maarmin aabe, aabe ahaantiis wiilasha korriinkooda hooyada uu ku yahay dhibaato aada u culus. Marka arrintaasi waa factor weyn oo wiilashu wey waxa meesha ka baxay, dhibaatadana waxaa keenay burburka qoysasu ku yaalay.
Intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal, weli waxaynu bartanka uga jirnaa barnaamijka Faaqidaada toddobaadka. Toddobaadkan waxaynu uga hadlaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhibaataysan, gaar ahaana qaar badan oo ka mid a dhallinta Soomaalida oo ku jira xabsiyada, kuwa la dilay, kuwa iyagu iskuulaadkii ka saaqday, iyo qaar kale oo ay la soo darseen dhibaatooyinka xagga maskaxda kadib markii ay iyagu la qabsan waayeen nolosha adag ee waddankan ka sokow. Taasi iyana waxa aynu eegi doonaa dhallinyaro fara badan oo fursadaha waxbarasho iyo kuwa barbaarinta fiican ku helay waddankan. Waayahay, waxaan siinayaa Liban. Haye Liban, dhankaaga.
Dhibaatada burburka qoyska waddankan aad ayuu u badan yahay. Sababo badan ayaana keena, oo ay ugu horeyso dhibaato dhaqaale, caruurtii oo iyagu laftigoodii faraha ka baxa marka ay waayaan aabihii iyo hooyadii wadajir u waayeen. Inta badan halkan waxaa soo galay familiya badan. Waxaa la yiraahdaa magaalada caasimadda labaad Gothenburg 15 sano ugu dambeeyey ilaa 6,000 oo caruur ah ku dhashay. Taas waxay ku tusaysaa tirada caruurta waddankan degan ee Soomaalida inta ay la-eg. Soomaalida oo lagu tiriyo dadka ugu caruuraha badan waddankan waxay keenaysaa in familiga burburkii aysan aabihii oo meeshii ka maqan aysan hooyadii awood u lahayn inay keligeed ayadii iskuulkii geyso, inay keligeed ayadii arigii geyso, inay keligeed ayadii mataqaanaa ay wax u samayso oo wax barto. Taas waxay keentay in caruurihii runtii intooda badan ay faraha ka baxaan ama markaas ay soo guda galaan qolooyinkii caruuraha la wareegahay oo iyagu la wareegaan markay arkaan caruurtii oo dacdaraysan. Taas waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee naga haysta waddankan Sweden dhinaca qoysaska burbura.
Waa tahay Siciid Maxamed Maxamuud Dafuje, waxaad sheegtay in dhalinyarada ama caruurta marka ay wiilasha yihiin dumarka ay ku adag tahay inay keligood barbaariyaan, waqtigaana in badan ay dhacdo in qoysaskii burburay caruurta hooyooyinka ay u haraan kadibna hooyooyinka gacmahooda wiilasha ay ka baxaan. Dhawaantan 2 toddobaad ama toddobaad kahorba haddaan iraahdo, laantan afka Soomaaliga ee v o edu waxa ay baahisay warkii ugu horreeyey aabo wareysi ee ka qaaday oo wiilkiisa uu diyaarad ku daba dhigay isagoo markaasi lahaa waxaan rabay inaan hooyaday ugu tago oo Soomaaliya joogta ama Afrika joogta inaan ugu tago. Marka arrintaasi indhaha caalamka ayay soo jiidatay, gaar ahaan warbaahinta Maraykanka aad ayaa looga hadlay. Waxaa laga hadlay dhibaatooyinka caruurta Soomaalida haysata. Marka waxaadna sheegtay in kaalinta ugu muhiimsan ee barbaarinta caruurta wiilasha ay tahay aabayaasha. Ka waran haddii dhinaca kale hooyadii sidaas oo kale u maqan tahay oo cunugaasi dhibaatada soo gaaray aabihii hooyadii oo kala tagay, halkaasi uu ka dareemay dhibaato inay isaga ku tahay oo uu damcay inuu baxsaday dhinaca hooyadii.
waxaan kuu sheegayaa horta labada waalid labaduba waa essential, aad bay muhiim u yihiin. Laakiin caseka wiilkani waa wuxuu kaga duwan yahay. Waxaan aaminsanahay sababo kalaa jira, anigu raadiyaa mar waa brevetly inaan kaga hadlo waxyaabaha arrintaas ka dhacay oo wiilkan ka caraysiyey. Aabihii kolay maxaaskan uu leeyahay, hooyadiis waxaa loo sheegay inuu loo sheegay inuu hooyada dhimatay una ogaaday inaa nooshahay waa factors kale. Laakiin ilmaha haddii aabahood uu haysto keliya ama hooyadood keliya ay haysato, kulley iyo kulleyba ilmuhu ilaa xad waalid buu haystaa, inkasta oo midka maqan faa'iidadiisii ay ka maqan tahay cunuga. Laakiin markay wiilasha arrintu timaado, arrintani waa arrin ku timid anigu hooyadii haddii la xumeeyo qofka, haddii hooyadii ama la xumeeyo ama hooyadii ayna nooshahay una magaranaysa ayna ka maqan tahay, waxaa laga yaaba qofki inuu ka fekero oo isxilkaambiyo uu yihahdo hooyadaaba la xumeeyo oo aabahaba inuu colaad u qaado. Taasi waa dhici karta. Laakiin waxaan ka hadlaynaa familiska iyadoo aan taasi jirin oo ilmihii hooyadood haysato oo aabihii ama magaalada joogo ama ka tegey oo magaalada uu ka tegey. Anigu waxaan aaminsanahay mas-uuliyad weyn ba aabayaashu leeyihiin, weliba markay ku timaado dhinaca wiilasha markay timaado mas-uuliyad weyn bay aabayaashu leeyihiin. Mas-uuliyaddaasi hadday dhuntaan waxa weeye wiilashu maajoritoodu waa dhumaya, waana sida hadda naga muuqataa dhibaatada wax naga haysta waa wiilashii wey. Anigu waxaan leeyahay aabayaasha Soomaaliyeed waa dhici kartaa xaaska inaad qabataan, waa dhici kartaa inaad waxyaaba isu khilaafiyo, laakiin waddankan la joogo iyo situationka iyo ilmaha yaalla, anigu waxaan aaminsanahay sabr badan inay u baahan tahay aan meesha looga saarga oo ilmahaasi waxbarashadooda loo hagaajin lahaa iyo akhlaaqdooda aabihi hooyaan inay u kala maarmin, in laysu sabro oo faamil isu sabro. Anu taasan aaminsanahay.
Waa tahay Raxmoy, magaalada aad joogtid ee Minneapolis, dhalinyarada Soomaalida ayaa u badan kuwa dhibaatooyinka ay soo gaaraan. Waxaa la sheegaa kuwa badan inay jeelasha ku jiraan, iskuullada qaarkood ayse u badneen, burburka qoysaska kaalin inay ka qaadato, iskuullada sida aad sheegtay oo kale hadda aad ka dhawaajisay inay iyaguna qaybtooda yihiin. Marka adinku waxaad tihiin jaaliyad dhisan, mid ka mid a jaaliyadaha ugu xooggan halkaasi ka jira, kiisas intee le'eg ama warar intee le'eg ayaa idinka soo gaaraya la xiriira caruurtan iyo caqabadaha haysta?
Horta ummad haddii dhaqan habo uu ku dhaco wixii qabsan jiray unbaa horta ummadda Soomaaliyeed haysta. Dadka halkan yimi marka la eego waayihii hore waxay soo mareen qaab ka yari gadisanba ha ahaato, laakiin dhibka ay soo wada mareen bay Soomaalida hadda timi maraysaa. Midda noo dheer waxay tahay oo aan rabo inaan ka hadlo qoysaska, waxa weeye horta dabar adeeg baa loo baahan yahay, sida maaragtay walaalaha ay usoo siseen marka dhaqaale yimaado, markii waalidkii uu ku jiro dhib adag, waxaa laga yaabaa in ay isaga hor yimaadaan arrimaha noocaas ah. Waxaase moodaa halkan in markaan leeyahay dhaqan habow waxay tahay markii la joogo waddanka iyaga, waxaan xusuustaa hooyooyinka Soomaaliyeed inay dhihi jireen haddii aanan musho ahaayo ilinteeda aanay barkinta qoynin ilmahayga ma korsan karo marituu ekeend waxay ka wadaan ma aha inay cadaadis ku jiraan oo dib ku jiraan laakiin waxay u adkaysanayaan haddii qoyska uu yimaado inuu burburo inay qaadanayaan inay u dhabar adeegaan waxyaabaha qaarkood oo waqtiga hadda jira aanay u qaadan karin dumarka. Xagga ragga waxaa jirta mas-uuliyado ay hayn jireen oo hadda aad mooto inay ka seexdeen sida xaqiiqda ah. Mas-uuliyadahaas oo ka mid ah waxay ahaayeen reerka maxaa layiraahda wax kasta qofkii u hayay oo maxaa layiraahda good leadku u ahaa ilmaha iyo qoyskoodaba
hogaanka.
Hadda se waxaa moodaa tii in ay waxoogaa equal share of power inuu yimid miyaa ma garanayo ama si siman miyaa loo wadaagaa maxaa layiraahdaa gurwada dhaqashada iyadoo awalba ay ahayd in si siman loo wadaago dhaqanku siduu ahaan jiray gurigooda dhaqashada. Marka waxaa moodaa hadda in waddankan inta la yimid dhaqan habow dad ku dhacay oo ay fududaysanayaan qoyskooda inuu ka burburo ay ka doorbidayaan inay waxoogaa ishoodaan moogtahay. Marka waxa weeye waxa loo baahan yahay dulqaad meel kastoo la joogo. Walaalahay iga horeeyo dhahaya aabuhu mug buu ku leeyahay, hooyadu mug bay ku leedahay, waalid keligiis ma korsan karo. Waxa weeyaan taas waxaan leeyahay ilmaha waxaa koriya ama aabo ama hooyo. Hooyo aabo mid baa jooga in badan ama way dhiman karaan amaba way dheeraan karaan. Waxa weeye waalidka jooga mas-uuliyadda saaran iyo kan kale. Waxaan u malaynayaa in maxaa la yiraahdaa ay u baahan yihiin in dib loo eego war aniga maxaa iga maqan. War maxaan qabtay oo ilmahayga aan u qabtay, maxaan rabaa ilmahaygu inuu noqdo berri, in sheekada noocaasa la wado. Dhibaatada halkan taalla Minnesota waa laarjista marka la yiraahdo dadka soo qaxay ama soo barakacay Soomaaliyeed meesha ay ugu badan yihiin caalamka intiisa kale markii la fiiriyo waa Minnesota.
Raaxo, waxaa la sheegaa in qoysaska burbur lixaad la uu soo gaaray, waxaa la sheegaa in caruurta hal dhinac oo keliya oo hooyada oo keliya haddii lagu sii daayo akhlaaqdooda ay hallowdo oo aysan korin karin, dhibaatooyin badanna ay yimaadaan oo kuwa hadda aan ka hadleyna yaala eedda burburka qoyska, yaala in caruurta ay dayaceen labada waalid, haddaad bal isbarbar dhigto.
Waxaweye horta labaduba aniga waxaan siinayaa mas-uuliyad siman. Hadday hooyo tahayna mas-uuliyaddeedu waxa weeye ilmaha markaad adigu go-aansatay in aad ilmo dhasho waxaad go-aansatay ilmahaas mas-uuliyaddiisi oo dhan, hadday noqoto aabe ama hadday noqoto hooyo, mas-uuliyaddiisi oo dhan inay adiga saaran tahay. Waxayse u eg tahay sida xaqiiqda a markaan eego dhaqanka ka jira halkan in mas-uuliyadda ilmaheena aan u diibnay amaba dadka ku bixiya dhaqaalaha qoysaska ama dadka la taakuleeya dhaqaale ahaan laga taakuleeyo inay mas-uuliyadooda saaran tahay. Oo aada arkayso in oo aniga afar caruura leeyahay oo maxaa la yiraahdaa waa dhib badan tahay sidaan u hanto, way dhib badan tahay ilmaha si aan u xafido, way dhib badan tahay ilmaha sidaan suubiyo. Waxaan leeyahay si xag jirta ayaan arrintaas rabaa waalidiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay u beddelaan, ay yiraahdaan ilmahan marka aan anigu go-aansaday in aan dhalo mas-uuliyadoodaan qaaday, haddii aan qaadana ilaa iyo intay wax ka noqonayaan anay isaaran tahay.
Haye,
burburkooda horaan uga soo hadalnaa u malaynayaa.
Waaye, waad mahadsan tahay.
Dhaqan rogmida dhaqan wareerkee ka mid tahay.
Waaye, waad mahadsan tahay. Siciid.
Waxaan aaminsanahay waalidiintu labaduba horta equal responsibility baa saaran labadaba. Ilaahay baana saa u abuuray, waayo maslaxadaa sidaasa aabaha iyo hooyada idul mas-uuliyad buu leeyahay. Qoysaska kala tagooda haddii la yidhaahdo yaa mas-uulka, waxaa laga yaabaa arrintaasi dadka qaarkood inay yidhaahdaan hooyada ka mas-uula, qaarkood inay yidhaahdaan aabaha ka mas-uula. Ragga haddaa uu soo tiraado war maxaa carurtaaya guriga uga tagtay, hooyadu eebeynaya wuxuu leeyahay gurigii ilaa iga soo saaray ama gurigii waa la joogay. Gabadha haddaa weydiiso iyadoo dhinaca beershinkeeda sheegaysa, laakiin mid baan rabaa inaan ku sheego. Anigu waxaan aaminsanahay kaysaska waalidiinta kala tegay hal dhinac maah, qaar raggaa leh sababta, qaarna dumarkaa iska. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay oo aan wafahaan kuma ismah, sida ilaahay inoo sameeyey markaan u noqono runta, mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay aabbaha. Maadaama aabbaha mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay, anigu waxaan qabaa hadday sabur tahay, waayo meesha aan joogno dalkeennii dalkii hore aan joogi jiray waagaas ma jirin ilmaha dhumay iyo hooyo la'aan buu dhumay waxaas ma jirin wadamadaani culture aan magaalada culture ka duwan waxyaabo badan oo wadankayga aan maartay meel oo available ahayn oo aan oolin oo sida qamrada iyo kareeto iyo daroogo aan oolin iyo waxaas meel bayaala ugu yarka ahaa magaranaysa aad buu maartay uu ay u saameyn karaa maartay environment uu ku nool yahay marka waxaan aaminsanahay anigu aabayaasha mas'uuliyadda ugu weyn in ay iyaga dusha ka saaran tahay haddii xataa xaasku ay dhibaato la timaado oo qalab ku timaado xataa oo ay qalab u timaado waxaan aaminsanahay wadciga aan ku jiro hadda iyo meesha aan degannahay iyo sida aan nahay waxaan aaminsanahay aabayaashu inay mas-uuliyadda ilaahay saaray culayskeeda ay qaataan ayna gartaan inay marna option ahayn reerka in la kala kaxeeyo reerka hadduu kala tago anu waxaan aaminsanahay boqolkiiba sagaashan inkastoo dembigeeda ay hooyadu yeelanka dhal ugu kala tegayo waxaan aaminsanahay laakiin go-aanka kala tegidda waxaa iskala aabbaha laakiin arrimahaasi waagii horey u badnaayeen oo wadanka lasoo galay hadda waxaan u malaynaya dadku waa reyaal isgareeyeen inayn arrimahaasi ayan soconaynin dhibaateedina waa la arkay marka waxaan rabnaa aabayaasha in sabir badan inay la yimaadaan oo mas-uuliyadda aabanimo ay qaataan oo ayan ku degdegin go-aanka kala tegidda
haddii aabaha sida rag badan ay ku andacoonayaan gabdhihii markay dhaqan doorsan laga yaabo qaarkood ma wada aha laakiin qaar ka mid a haddii dhaqankoodii maaragta uu doorsoomay awood ay ka helayaan dhinacii jaaliyadaha ama dowladaha ay yimaadaan ee caawiya haweenkaoo kale gabadhii ay isbideyso in maaragtay ninkii maanta ay ka fursado badan tahay wax yaroo isqabada haddii uu dhaco qofkii horeyba aan maaragtay wax badan xaggiisa maskaxdiisa aysan sii jirin hadday tiraahda gabadhii iridda ka deg muxuu qaban karaa aabihii maxaa la gudboon
wallaahi waxaa la gudboon horta waddankan hadduu hadda dhihi lahaa guriga anuu ka bixmayo hadde boliis baa loogu yeerayaayo nin weyn oo caruurtii horta inta lagu jabiray oo guriga ka baxay iyada nafsigeedu hooyada nafsigeedu waa inay dareen leedahay maogtahay waa inay gara ka dhaa aabahaasi inuusan guriga aabadanba ka noqon doonin waayo caruurtii horta marka ugu jabagaray oo ujabaaado gurigaagii banaanka lagaga saaray I don't think hooyada nafsigeeda inay dib u fakartay o u xisaabtan tahay aabahaasi inuu gurigan aabba kasii noqdo laakiin sidaasoo ay tahay stiil waxaan leeyahay rag badan baa saa ku qaba oo ku haya oo maalin la baxa maalin la soo noqda maalin la baxa bal at least ilmahaasi inta ay ka hagaagayaan oo ay maslaxadooda ka qaadanayaan anugu waxaan aaminsanahay stiil aabaha sabur badan in looga baahan yahay
sida ay sheegeen walaalihii iigu horreeyey burburka qoyska waxyaaba badan yaa keena oo aan ahayn labadaa qof oo oqda waxaa kalo oo keeni kara duruufo kale oo environmentiga ay ku nool yihiin oo sababa keeni kara saan ognahay haweenku inay ay horumar gaaraan oo ay iyagu tashadaan oo ay waxay rabaan ay go-aamiyaan waa waxa aan lagu riyoonayo in ay noqdaan kabeena soomaaliyeed wiilashuna ay fahmaan dhibaatada meesha ay ka taagan tahay inaysan ahayn inuu isagu meesha ku amar ku taagleeyo laakiin ay qaybsadaan nolosha dhabta ah ee caruurta iyo labadoodaba waxaan u malaynayaa markii dhulka la yimid dad badan ayaa garabsaday in loo baahan yahay in meel dhex laysugu yimaado laysna fahmo maadaama aysan jirin sidii waddankeeni cid markaasoo dhexgalaysa oo ahla oo qaraabaa inkastoo aysan jirin haddana waxa la rabo waxa weeye in ay labadoodii fahmaan oo ay keenaan way adag tahay in qof gooniya dusha laga saaro dhibaatadaas jirto waa dhibaato soo jiri jirtay labadoodana hadde qofba un siba u fahmi karaa laakiin anu waxaa qabaa in ay labadooda kasoo degaan ninkuna uu kasoo dega baawarkii oo henji oo aan wax jira ahayn waqtiisi dhamaaday gabadhuna ay dareento in iyadu ay mas-uuliyad tahay na loo baahan yahay sidii aqalkaasay ku ilaarsan lahayd
waa tahay liban aad baad u mahadsan tahay raaxo warsame ayaan u gudbayaa raaxo magaalada minneapolis ee aad joogtid gobolkaasi minnesota waxa ay ka mid tahay meelaha soomaalidu ay ku badan tahay haddana dhibabka ugu badan iyo caqabadaha ugu badan dhallinyaradu ay soo wajahdo waxaa u dambeeyey wiil hadda laga helay meydkiisa xaafada sidar ee magaalada minneapolis bal waxaad ka warantaa marka caqabadaha noocaani ee jira iyo dhibaatooyinkan dhan ee aan kasoo sheekeenay dilalkii ay qeyb ka tahay xarigii caruurtii oo xabsiga ku dhammaystay mustaqbalkoodii qaaraana waxba baranin qaar waalidiintood ay kala tageen oo dabadyaal noqday maxaa waxaasoo dhan looga gudbi karaa ayay kula tahay
in maxaa la yidhaahdaa bidix iyo midig ubadka iyagu uu u dhammaado maalin walba hooyo iyo aabbe ay karooranayaan maalin walba la arkayo mid muxuu ahaayo jeel loo sii wado cid todoba socod haddaan la arkina maxaad ka ogtahay waxa lagu xukumayo maxaad ka ogtahay sababta uu meesha u galay meeshan waddankan waxa weeye haddii hal mar laguu geliyo inaad felani tahay waad ka baxdayba maxaa la yidhaahdaa khadkabood waad ka baxday alternative ma laha ay intay maxaa la yidhaahdaa kusoo wareegaan sababtoo ah uma diyaarsana waxaan u diyaarsanayn oo u qorshaysnayn qorshayaal ku salaysan ama ku wajahan warkeena jeelka kusoo baxo xaguu tegayaa guri xageen ka siinaa, xageen waxbarasho ugu dirnaa, maxaa fursamaha aan barnaa, maxaa muxuu ahaayo aan ku taakaleena caruurteena. Marka waxa weeye waxaa jirto dibka basiyeen aan ka hadlay, waxaa jiro achievements ay gaaraan ama horumar iyo wax la taaban karo oo ilmaha dhalinyarada ah oo halkan jooga ay gaaraan. Marka waa wax siman, laakiin had iyo jeer waxaa la arkaa wax dhibka badan leh. Marka sidee waa run wax wanaagsan, wanaag waxba kaama dhibe, dhibku toogahay bay Soomaalida tiraada. Marka waxaan dhihi lahaa waxay mar kasta ay ka fursanaynin inay ummaddu isugu timaado, ay ka midowda ubadkooda meeshay aadi lahaayeen.
Waa tahay Saciid Maxamed, maxaad raacin lahayd intaasi Raxma ay tiri?
anigu walaalay talahaan horta waxaan u bixin lahaa horta marka ugu horreysa waalidiinta Soomaalida waxaan kula tali lahaa ilmahooda in ay ka warqabaan oo ay waqtina siiyaan inta ilmuhu ay yaryar yihiin. Cunugu markuu weynaado oo uxumaado waxba kama qaban kadhib, waayo haddii marka uu yaryahay aan la qabanin, marka uu weynaado oo uxumaado oo qabado ma soo qaban karto. Anaguna inta badan waxaan sii daynaa ilmuhu intay yaryihiin waa yaryahay baan dhahnaa, faraha laga qaada lacal iyo dhaqankaasi ha layska dhaafo oo ilmaha intay yaryihiin gacanta lagu qabto. Waxaan kala odhanayaa ilmaha waa inaad ogaataan caruurtiina waxbarashooda inaad ka warqabtaan, aadaabtooda inaad ka warqabtaan, saaxiibadooda inaad ka warqabtaan. Saaxiibka ilmahaaga markuu yaryahay waa inaa adiga saaxiibka uu yeelanayo adiga waa inaa u go-aamisaa, maaha isaga saaxiibka uu rabo inuu la yeesho. Saaxiibo khaldan mararka qaarkood qaraabaday noqon kara, walaalkaa baa dhali kara hadduu rabo. Marka macnaheedu maaha walaalkay la dhalay hadduu cungaana xumaado oo isu yahay, yani inaadan ogolaanin cunuga walaalkaa dhalay hadduu xumaado inaa ilmahaaga inta ku dhexdada ilmahaaga uu kharibo. Waa inaad ogolaan, waxa weye ilmahaaga inaa waardiye ka haysid oo aad ilmahaaga istab kasta oo ay qaadayaan aad ka warqabto. Anigu taas horta waalidiinta waa kula talinaya. Mid kaleeto oo guud ahaan Soomaali aan kula talinayo baa jirta, waa sida gabadhaasi ay u sheegtay, meel kastoo hadda aan adduunka kaga noolahay waxaa seekaaya khaldamay dib Faransiiska aan leenahay oo waxyaabaha waddankeenii ka jira ay saameyn ku leeyihiin dadka oo dhan, especially dadka waaweyn ay saameyn ku leeyihiin oo dalkii iyo og iyo dalkii waxa ka jiraya og. Arrimahaasi iyo arrimaha halkan ka jiraay dadku uma kala soconaa halkan. Markaa anugu waxaan aaminsanahay taa Soomaaliya u baahantay inay ka walantoodo oo ay garato magaalo kasta iyo gobol kasta oo ay wada joogaan inay isu yimaadaan oo isweydiiyaan oo yidhaahdaan war maxaa dhibaato na haysa halkan waddankaana ku noolahay. Horta waa inaan kan ka hadalaa back home-ka kana ka daran inaan ku noolahay sidee u noolaanaa. Ilmahayay waa dhimanayaan sidee ugu ceshanaa, ilmahayay waxbarashada waalidiintaa sidee baan ugu qabsanaa. Ummaddu haddayan wada hawlin oo ayan garanin inay isku dan tahay, haddee saasay ahaanaysaa aakhirkana innaga waaweyne waxaan ka tegaynaa ilmahaas iyagoo qaarna saa ku dhammaadeen inta kaleetana ay cid danbo oo waxu sheegta ayaan lahayn. Ilmaheena inta maanta aan noolahay ilmahaas aan wax uga tagno oo isu nimaadno oo runta isu sheegno.
Waad mahadsantahay Saciid Maxamed. Waayahay ugu dambeyntii daqiiqada ugu dambeysa waxaan siinayaa Liban Wehliye. Liban, in kasokow dhibaatada gudaha ka jirta, midda kale dibadda ayaa ka daran. Caruur ama dhalinyaro fara badan ayaa badaha ku le-aanaya, kuwa ayaa soo tahriibaya si ay usoo gaaraan wadamadan qurbaha ee qaylo dhaanta dhalinyarada meel walba bay isgaartay. Kuwaasi maxaad dhihi lahayd adigu ugu dambeyntii?
Aniga marka hore waxaan oran lahaa meeshaan sabagtii horeba dablo dadkii halkan mataqaanaa yimid buu ay ku hungoobeen. Walaalahayga soo socda waxaan oran lahaa inay mataqaanaa ay meeshooda joogaan oo ay Ilaahay sugaan meeshooda. Waxaa kaloo ku darsan lahaa waxa loo baahan yahay dhibaatooyinkaas oo dhan si looga baxo gudaha waa isku xirnaan, iyo in caruurtii la dhiiri geliyo, dadka kudayashada mudanna safka hore la keeno. Taas waxay keenaysaa haddii labadaas shay la helo in ay markaas mustaqbalkii waxbarashada intii qoyska intii deegaanka intii shaqada intii isku xirnaantaba inay mataqaana ku guuleystaan.
Aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba ka qaybgalkiina barnaamijka faaqadaadda toddobaadka ee VOA-da. gudahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa naga intaa toddobaadkan. Toddobaadkan oo aynu kaga hadlaynay guud ahaanba dhibaatooyinka haysta dhalinta Soomaaliyeed ee wadamada kala duwan ee qurbaha ku baadiyoobay ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa. Barnaamijka waxaa marti ugu ahaa igalana qaybgalay Raaxo Warsame oo ah gudoomiyaha ururka isutaga jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka, Liban Wehliye oo kamid a golayaasha deegaanka magaalo ku taala duleed magaalada labaad ee caasimada Sweden ee Gothenburg, isla markaasina caawiya dhalinyarada sidii ay ula ka caawiya dhalinyarada sidii ay ula qabsan lahaayeen nolosha adag ee qurbaha, iyo Saciid Maxamed Maxamuud Fuuje oo jooga magaalada Toronto ee dalka Canada, isla markaasina ah bare macalina. Guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa, inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.